Ministry y'ebyobulamu eyongedde okulabula eggwanga ku muze gw'abantu okwewa eddagala nga tebalungamiziddwa basawo. Ministry egamba nti olw'okugulawo akatale k'eddagala abantu nga tebasoose kukeberebwa baddukira mu matundiro ga ddagala ne beewa ekikonya obulwadde. Ayogerera minisita y'ebyobulamu Emmanuel Aine Byona aliko byatanya.
Tufuso muze gw'okugenda ne twewa eddagala nga tebatukebedde oba kwekebeja. So nkubiriza abantu nti nga tonagenda mu famasi okugula eddagala fubanye okulaba nti bamaze okutukebera oba okukwekebeja bamanye ekiki ekikuluma nga tonatandika okwewa eddagala, kubanga kino kituviiriddemu okulaba nti antibiotics zimu n'amadagala nga ga malaria galesa okukola obulungi kulwakuba nti tugakozeseza bubi. So njagala kukubiriza abantu bonna abatuwuliriza nti tufube nnyo nti bw'oba nga tewewulira bulungi oba osuspectinga nti olinamu omusujja gwa malaria sooka ofune test.
Emmanuel Aine Byona.